Иисус пурганның үргезіндә. Иисус Назарет хорайга чортап, база кежизидилгә аптырган. Ол өзіп мандып, эт хан кирип, оған сарылы чечи орган. А пурганның эк өрүшкіні оң подында бар болган. Чылдыңна оң адай есе Иерусалимге болыр хосталышкын байырлалынча барып турган. Иисус он ийхарлак банда, олар оны Иерусалимге болыр байырлалча эдерте болганнар. Байырлал төнерге бүгү улус ал оранын же чанып чорукпан. А элейди ол Иисус Иерусалимге артып болган. Мария бле Иосиф оны эскербейн. Иисус төрелдери болгаш таныр улузу биле кадык келчидер деп боданыр. Элейн үйе эрткенде, олар оны тилеп эгилеш таппайн Иерусалимже эгилип келгендер. Үшкү күндө олар Иисусту бурганның өргезинден башкалар аразынга олурда тып алганыр. Иисус башкаларны тыңнап, оларга айтыргылар салып турган. Аңа турган бүгү улус оң угаанын болгаш харыыларын кайгап канмаган. Иисустун авазы аңа: «Оглум, сен бизди ынчап канжаарың ол. Ачаң биле мен ажак муңгара көлзеп, сени тилеп шаг болдубуз» дейин. Иисус адай эзинге: «Мени чүгөтлей бердиңер. Азы ачамның өргезинге кээр ужурлуумну билбейниңер олбе» дейин. Анжалса да олар оң чүнүн тугайында чугалаанын билбейнир. А Мария ол сөздөрүн бодунун чүрөйүнө кадагалап сактап алган. Иисус адай эзи биле Назаретче эгилип келгеш, оларны топ тыңнап турган. Ол өзүп мандан дудум, уламна угаан сарыл кирип, бурганның болгаш кижилеринин ынакшылын чейдип ап келген.